Aydındır. Xəttə qalın, sizə sualımız olacaq. Lütfən, Rafiq bəy, siz həbsdə olmuşsunuz və demək ki, bu həbs məsələsi öz ictimai fikirdə, fikirə müdaxilə edən, yeri gələndə açıqlamalar verən, nələrisə göstərməyə çalışan adama hansı təsiri göstərir ümumiyyətlə? Çıxanda həmən ki, girdiyi kimi çıxır, daha sərt və yaxud yumuşaq çıxır.
Mən şəxsən o fikirlər əksinə daha da parlaqlaşdı. Yəni, həbs əgər o yazısı ürəyində nəyəsə daşıyırsa, xeyir daşıyıcısıdırsa, həbsxana onu əksinə bir qədər də parlaq edir. Yəni, o sınmır orada.
Çünki amma çoxdur mu belələr?
Çoxdur. Yəni, onu mən...
Hamı mı o cür çıxır?
Məncə əsl yazılar o cür çıxır. Amma indi də o yazısı olmayan, o məsələn hər populistdə yazısı deyil mi olmaz ki? Məsələn elə adamlar var, atılır bir dörsən populist fikirlər söyləyir, sanki bu gündəmdə qalmaq üçün mən onları yazısı saymıram. Amma belə hansı ki içərisində ideallar daşıyır o yazıçılar, hökmən o həbsdə məsələn Nazım Hikmət uzun illər 17 il həbsdə də elə həmin yaradıcılıq idi. Əksinə, həbsxanada daha da parlaq yazırdı. Və yaxud öldürülə də bilər yazıcı. Məsələn, bu yaxında elə azadlıq saytında vardı. Nədən öldürdülər? Uğur Mumçunu qətlə yetiriblər. Və yaxud da ki, indi bizim mətbuatda dərz olmağa başlayıb. 93-cü ildə məsələn Turan Dursunu qətlə yetiriblər. Hansı ki, din mövzusunda fikirlərini söylədiyinə görə. Yəni ki, İndi özündən danışmaqlıq olmasın. Məsələn, mən 90-cı illərdən bəri mən həmsə ictimai fikrə müdaxilələr etmişəm esselərimlə. Esse özü də bir nəsr növüdür. Yəni ki, publisistika deyir. Mən yeri gəlmişkən, mən publisistika ilə məşğul olmamışam. Bu esselərə həmsə də reaksiyalar olub. Çünki bu insanları düşündürən məsələlər olub orada. Məsələn, mən həmsə bütlərə qarşı çıxmışam. Bütpərəstliyin deyəcən davam edir. Elə bir söz, elə biz İslam var, bizdə qəbul eləmişik, bütpərəstlik ləv olub, xeyir. İndi deyəcən bütpərəstlik davam edir. Yəni, mən özüm üçün şərəf bilirəm ki, bu son 20 ildə ki, müəyyən bütləri qıra bilmişəm insanların təfəkküründə. Məsələn, müəyyən bütlər var idi ki, mən fikir verirəm, indi analiz aparıram da, elə bil, mənim o yazımdan cəmiyyətdə doğan partlayış effektindən sonra insanların nə qədər fikri dəyişmiş olur. Görürəm ki, həmin fikri artıq söyləyənlər varsa, artıq sən müəllif olaraq yaddan çıxırsan, yəni ilkin müəllif yaddan çıxmış olur. Amma fikirlər davam edir. Yazsın deyilər, rolu bundan ibarətdir ki, məsələn, cəmiyyət inkişaf eləsin, bəs tərəqqi nədən baş verir? Tərəqqi ilə bina tikməklə baş vermir, fikirlərdə baş verir tərəqqi. Bilirsiniz, fikirlər olmalıdır ki, tərəqqi olsun. Fikir qıtlığı var. İndi hələ bizim cəmiyyətdə fikir qıtlığı var. Yəni, yazısı heç vaxt biganə qala bilməz. Yazısı elə mən əsərimi yazıram deyib, o əsər kimə lazımdır, əgər bu cəmiyyətdə rezonans doğurmursa. Məsələn, əsl yazısının fikirləri, əsərləri cəmiyyətdə hökmən rezonans doğurmalıdır. Mən son 20 ildə başıma gələnlər siz görsün, nə qədər rezonanslar hətlə yəni şok effekt, hətta üzr istəyirəm, Zahid bəyə söz verərsiniz. Bu, Avropa Məhkəməsinin bir həbsdə olmuş Türkiyə yazarı haqqında çıxarmış qərarında var ki, yazıçı cəmiyyətdə şok effekti doğurmaq ixtiyarına malikdir. Şok effekti olsun bu. Hətta bir-birini sanki qırmağa çalışır. Amma bunun sonra, hadisələr durulandan sonra cəmiyyət xeyli irəli atılmış olur.
Cavid bəy, bəlkə bir cəmiyyəti yoxlamağa cəhd eləyəsiniz. Şəxsidən kənar, məsələn, hansısa reaksiyaları müəyyənləşdirmək üçün ən azı?
Mən Rafiq müəllim həbsdən danışdı. Mən həbsdə olmamışam və olmaq niyyətim də yoxdur indi bundan sonra. Amma məsələ ondadır ki...
Yazıya görə olan.
Hər halda mən yazıya görə də istəmirəm o həbsdə olam. Amma məsələ ondadır ki, mən kifayət qədər imza sahibləri tanıyıram ki, hətta yazıblar və onlar şok effekti doğurublar, amma bunu hüquqi cəhətdən, ağıllı surətdə, tutaq ki, o hüquq müstəvisində, hüquq qanunlarından eləyiblər və həbsə də düşməyiblər. Sağ salamatda, yəni cəmiyyətdə də mövqə tutublar, yer qazanıblar, yaşayıblar bu öz yerində. Məsələn, mən sizə misal çəkə bilərəm, Dostoyevskinin, Rafiq müəllim dedi ki, yazıcı mütləq şok effekt olmalıdır. Mən razıyam. Amma əsərləri ilə, estetik gözəlliyi çərçivəsində, ədəbiyyat nöqteyi nəzərindən Dostoyevski vaxtı ilə tutaq ki, 20 yaşdan 20-30 yaşlar arasında tutaq ki, dərnəklərə gedirdi və o dövrdə bilirsiniz, Rusiya o inqilabi çalxalanma ərəfəsində idi və Dostoyevski də həmin o gizli cəmiyyətlərdə iştirak edirdi.
Petrashevski.
Bəli, iştirak edirdi və həmin o gizli vərəqələr də artıq Çar hökuməti tərəfindən aşkar olmuşdu və Dostoyevskini güllələnməyə məhkum eləmişdilər. Bir xoşbəxtlik nəticəsində Dostoyevski güllələnmədən tutaq ki, azad olundu və sonrakı edamdan azad olundu və sonrakı xatirələrində yazırdı ki, mən çox böyük səhv eləmişəm, siyasi məsələlərə qoşulmuşam. Mənim yazıcı olaraq işim yazmaqdan ibarətdir. İndi Rafiq Tağının fikirlərinə hörmətlə yanaşıram. Bu öz yerində onun şəxsi fikridir. Amma mənə elə gəlir ki, yazıcı o populist çıxışlardan daha çox o siyasi qüvvələrin təsirinin altına düşməkdən daha çox o ictimai məsələlərə mövqe bildirməlidir, kör olmalıdır, bu aydın məsələdir. Amma yaradıcılıqla da şok effekti yaratmaq olar. Sadəcə bunun üçün cəmiyyəti yetişdirmək, cəmiyyəti formalaşdırmaq və bunu yazısı özü belə deyək, o həmin o arenaya çıxmağı bacarmalıdır.
İndi Dostoyevski o kəndirin altından keçdi və ola bilsin ki, lap o hiss elədi, keçki pulsuz da keçmək olar oldu Dostoyevski. Yaxşı ki da belə deyək ki, asılmadı və yaxud edam olunmadı. Sonrasını təsdiq elədi ki, bu qalmalıymış. Təsdiq
misalı deyil axı. Məsələn, sözsüz. Kafka misalı var dünyada. Kafka öz əsərlərindən dünya ictimai fikrinə təsir göstərmiş adamlardan biridir. Amma ictimai, mən bildiyim qədər Kafka ictimai siyasi məsələlərdə ümumiyyətlə iştirak eləməyib.
Affedersiniz.
Buyuruz, buyuruz. Deməli,
evet, Mina Kırıkkan'a... Evet, çok özür dilerim. Benim bir randevuya gitmem lazım da...
Biz size son sualımızı verək, onda sonra gedin. Sonuncu sualımızı, sizden sonuncu sorunu soraq, sonra gedin.
Evet, o soruyu hemen sorabilir misiniz? Çünkü ben söylemiştim.
Hemen sorurum, hemen sorurum. Evet. Bizim ilk növbədə onu deyim ki, eğer siz etiraz eləməsəniz, sizin əsərlərinizdən bəzilərini biz tərcümə eləyib Azadlıq Radiosunun internet saytına qoymaq istəyərdik məmnuniyyətlə.
Evet.
Və bir də bu pozisiyonunuzdan çəkindirə biləcək sizi nəsə düşünürsünüzmü? Çəkilə bilərsinizmi geri indiki pozisiyonunuzdan?
Anlamadım tam olarak.
Uzaqlaşa bilər indiki hazırda, hal-hazırda indi sizin tutduğunuz pozisyon ki var, mövqeyiniz var.
Evet.
Ondan sizi nəsə çəkindirə bilərmi? Nəsə daşındıra bilərmi?
Evet. Yani bu pozisyonu nə qədər daha Türkiyədə tutabileceğim bilmiyorum. Bilmiyorum, sonuna kadar direniyorum tabii, fakat dediğim gibi yani yazmak olanaksız hale geldiği zaman elbette yani susmaya yaklaşıyoruz. Türkiye'de bütün zaten gazeteci arkadaşlarım, yazar arkadaşlarım da aynı kanıda zaten söylüyorlar da yani Türkiye 87 yıllık Cumhuriyet tarihinde böyle bir baskıyla hiç karşılaşmadı. Hiç bu kadar sansürlenmedi Türk basını. Kitaplar da dahil buna. Yani edebiyat da bu kadar sansürlenmedi. Siyasal edebiyat da bu kadar sansürlenmedi. Gazetecilik de bu kadar sansürlenmedi. Bundan bir hayır çıkacağına inanmıyorum ben. Türkiye bence iki kuşağın, iki neslin feda olacağı bir faşizm dönemine giriyor. Ve ben de yazamayacak olursam yani... Herhalde çok yakında susma noktasına geliyoruz. Bu kapsamda susturulduktan sonra ne yaparım bilmiyorum yani.
Herhalde bir çox ümid eləyirik ki siz o susma nöqtəsinə yaxınlaşsanız da tamamilə çatmayasınız. Çox təşəkkür eləyirik sizə.
Ben de size çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim efendim.
Sağ olun. Mina Kırıkkanat idi indi Türkiyədən telefon bağlantısında yazar və onun fikirlərini öyrəndik Türkiyədə vəziyyətlə bağlı. Rafiq buyurun, fikriniz var idi.
Mənim fikrim ona ibarətdir ki, bu deməli Cavid bəy mən çox perspektivli yazar sayıram, amma özdə ki onun hekayələrini oxumuşam, həddən artıq da mənim xoşuma gəlir. Hətta bir münsif olaraq bir müsabiqədə ən yüksək bal vermişəm.
Amma
bilməyərək. Onu bilməyərək ki, bu Cavid Zeynal.
Bu sözün arxasında bir amma sözü gəlir.
Amma indi o ola bilsin gəncdir, müəyyən proseslərə qoşulmaq istəmir, yaxud hələlik bu bu cür formalaşıb, yəni bunu qınamaq da olmaz. Yəni bu və amma açıq aydın görünür ki, bu Cavid Zeynallı belə ictimai bəlalara bir qədər belə kənardan seyirci mövqeyinə yanaşmağı.
Mən elə gəlir ki, ədəbiyyat və sənət hər şeydən öndədir. Hər şeyin
ədəbiyyat indi biz də yaradırıq da. Yəni biz
şübhəsiz ki, mənim ona şübhəm yoxdur əlbəttə.
Taxta Şalban işinə məşğul olmuyuruq ki. Sadəcə yəni ədəbiyyatınız gözəldir, amma o hekayələrlə, yazdığınız hekayələrlə hələlik indilikdə bu işlərə qarşı müqavimət göstərmək olmaz. Yəni tutaq ki, siz deyirsiniz ki, elə yazmaq lazımdır ki, bütün nə həbsə düşmək, yazsa onu gözlədirsə ki, elə yazım həbsə düşməyim, onda belə çıxır ki, bu müəyyən miqdarda yazmalıdır. Məsələn, avtoritar rejimdə bu miqdarda yazmalısın, diktatura rejimində bu miqdarda yazmalısın. Tutaq ki, elə yazısı var bizdə, məsələn, faşizm rejiminə düşsəydi, elə faşizmə tərəf yazacaqdı. Çünki bu istəmir həbs olunsun. Bu həbs olmaq nə mənə şeydir? O da həyatdır da, sadəcə sən etirazı...
Yəni, faşizmi dəstələmək filan...
Yox, bəs onda faşizmdə sən nə yazacaqdın ki, faşizmdə sən nə yazacaqdın ki, səni tutmasınlar.
Yəni, təkcə tutmaq yoxdur, narazı qalmasınlar bəlkə.
Tutaq ki, Thomas Mann antifaşist bir yazıcıydı. Baxmayaraq Nobel mükafatı almışdı. Bu ideyalarına görə 36-cı ildə onu Almaniya vətəndaşlığından xaric elədilər. İndi demək bu elə yazmalıydı ki, bu Almaniyada xoşa gəlsin, Hitlerin xoşuna gəlsin. Və yaxud da ki...
İndi faşizm yoxdur, yəni söhbəti məsələn, konkret olaraq Azərbaycan...
Faşizm yoxdur, bizdə avtoritarizm var. Mən
amma bir şey deyim. Azərbaycan cəmiyyətini
üstünə gətirəm. Məsələn, siz bu cəmiyyətdəki vələları bəyəm görmürsünüz ki, məhkəmə hakimiyyəti prezident administrasiyasının bir şöbəsi kimi fəaliyyət göstərir. Və yaxud siz görmürsünüz ki, seçkilər saxta gedir. Demirəm, birbaşa seçkidən yaz. Amma bu bəlalar bu televiziya ekranlarında göstərir, insanlar gör nə gündədir. Amma buna necə biganə qalmalı?
Amma Rafiq müəllim, mən bir şey deyim, təkcə indi burada söhbət əlbəttə bir tərəfli gedir, yəni bu tənqid, bəlalar və deyək ki, rejim və s. Amma məsələnin başqa tərəfi də var, mən sizə bir müşahidəmi deyim, yəni başqa istiqamətdə də ictimai fikirə müdaxilə eləmək və yaxud nələrisə yazısı eləməlidir sualına cavab olaraq ümumiyyətlə axtarışına bizim özümüzün mövqeyə. Bu bir ilə təxminən yaxın, bir ildən biraz az müddət idi. Deməli, Rusiyadan yazarlar, ədəbiyyat, mədəniyyət, incəsənət xadimləri gəlmişdi. Çox böyük bir görüşüydü Azərbaycan ədəbiyyat, incəsənət yazarlar. Dövlət rəsmiləri var idi, oradan da rəsmilər var idi. Buradan da Mədəniyyət Naziri, Prezident Administrasiyasının adamları var idi. Və həmin görüşdə çıxışlar zamanı müxtəlif çıxışlar olurdu. Bilirsiniz siz də kimlər yaz ədəbiyyatdan filandan. Orada diqqətimi bir çıxış çəkdi. Yazıcı Çingiz Abdullayev çıxış elədi və o çıxış edəndə o bir fikir səsləndirdi. Əlbəttə ki, ruslara müraciətlə onlar oturmuşdular. Çingiz Abdullayev dedi ki, o Qarabağ məsələsindən istədi danışa, bildirdi ki, o dedi ki, belə dedi ki, təxminən, mənim indi deyəcəklərimi prezident deyə bilməz. Çünki sizə deyə bilməz, çünki prezident dövlət başçısıdır, müəyyən qaydalar var, o işi öz işin siyasi cəhətdən görür. Sonra bildirdi ki, Xarici İşlər Naziri də deyə bilməz indi burada bu sözü. Çünki o diplomatdır, diplomatik qaydalara əməl etməz, yeri deyil belə. Və sonra bildirdi ki, amma yazıcı olaraq bu sözləri demək mənə düşür. Və rusiyalı yazıçılara dedi ki, Qarabağın açarı Moskvadadır. Gedin bunu orada özünüzünkülərə deyin. İndi ola bilər ki, mən cümləni biraz fərq, amma fikir buydu. Və bu, mənə gələ gəlir ki, kimisə
tənqid
eləmək və s. Amma heç kimin demədiyi və Çingiz Abdullayevdən də başqa orada kifayət qədər yazıçılar da var idi, filandı. O bildirdi bu fikri. Bunun özü ictimai mövqe deyilmi?
Bəli, düzgün, yaxşı.
Və bundan da heç kim narazı qalmadı. Nə hökumət, nə vətəndaş filan hələ yəqin ki, alqışlayanlar da oldu.
Bəli, çox onun düzgün deyib. Sadəcə indi Çingiz Abdullayevin bir nöqsanı var ki, o komunistdir.
Yox, ya dediyim odur ki, təkcə işin bu məsələlərə də mövqə bildirmək olur.
Bilirsiniz, İlqar bəy, olar mən bir müdaxilə eləyim.
Deməli, məsələ sizi buna görə dəvət eləmişik.
Əlbəttə, çox sağ olun. Məsələ ondan ibarətdir ki, konkret zaman kəsiklərində bir var, deməli, hakimiyyətdə olan qüvvənin tutaq ki, elədiyi tutaq ki, o hadisələrə münasibət bildirəsən. Bir də var ki, zaman kəsiyində dövlətin, xalqın taleyi həll olunur. Bax, Azərbaycan bugün Çingiz Abdullayevın oradan o böyük tribunadan səsləndirdiyi, o ortalığa sərgilədiyi mövqe məhz Azərbaycanın taleyi yüklü məsələsi ilə bağlıdır. Bu konkret olaraq başqa misalı. Tutaq ki, 89-90-cı illərdə mən uşaq olmuşam və təbii ki, sonrakı dövrlərdə mətbuat, televiziya vasitəsilə bu kadrları izləmişəm. Həmin dövrlərdə meydan hərəkətində kim idi? Sabir Rüstəmxanlı, Bəxtiyar Vahabzadə, Anar, Xəlil Rıza, sair-sair, yəni imzalar çox idi. Və bunlar da ictimai şuura təsir eləyirdilər. Məsələ ondan ibarət ki, burada artıq Azərbaycanın taley məsələsi, taley yüklü məsələsi həll olundu, müstəqillik həll olundu. Yazıcı məhz mövqeyini həmin vaxtlarda ortalığa qoymalıdır. Yazıcı vacib deyil. Tutaq ki, bu 20-ci əsr, tutaq ki, 2010-cu ildə yazıcı Azərbaycan qanunlarından kənar hər hansı bir tutaq ki, ifadə işlətsin, hər hansı bir təbliğat aparsın və həbsə düşsün. Yəni mən bunu konkret olaraq səmimi şəkildə qəhrəmanlıq hesab edirəm.
Amma məhkəmənin pis olmağını demək qanundan kənar deyil axı.
Yox, məhkəmənin pis olmağını şübhəsiz ki, qanundan kənar deyil və buna
görə avtoritar diktatura rejimi olmaq ifadəsini işlətmək qanunda göstərilmir ki,
bunlar. Əlbəttə qanunda yox, amma buna görə də kim həbsə salındı bu? Yəni bu konkret misal göstərə bilərsinizmi mənə ki, Azərbaycanda kimsə desin ki, məhkəmələrdə tutaq ki, müəyyən nöqsanlar var və buna görə həbsə atılsın.
Rafiq Tağı dindən yazmışdı,
Rafiq Tağı dindən konkret olaraq dindən yazmışdı və bu da Azərbaycan qanunlarında, konstitusiyasında göstərilirdi ki, filan-filan maddələrə görə Rafiq Tağı tutaq ki, din haqqında filan fikirləri işlətdiyinə görə həbsə atılmışdı.
Amma o həbsdən... Amma konstitusiyada filan fikirlər yazılmır. Orada ayrı seçkilik, filan, dini, irqi,
ayrı seçkilik. Və Rafiq Tağının da indi mənimlə gəlir
ki, amma bir şey deyim. Əgər deyək ki, hansısa bir ədalətsizlik varsa, o özü millətin, dövlətin tali yüklü problemi deyilmi? Tali amma həmişə Qarabağ və yaxud müstəqillik problem olaraq olmaz. Onlar həll olunur və başqa problemdir.
Əlbəttə yazıcı mövqeyini ortalığa qoymalıdır. Mən çıxışımın əvvəlində dedim ki, yazıcı məsələlərə tutaq ki, layiq münasibət göstərə bilməz. Həm də bunun şəxsi işidir və kor olmamalıdır cəmiyyətin bu tutaq ki, sosial bəlalarına. Yəni bunun da Azərbaycanda yazıçılar var ki, bunu həqiqətən də eləyirlər və tutaq ki, hüquqi tərəfdən də bunun tutaq ki, ölçüsü bitsin bilirlər, cəmiyyətin ictimai rəy tərəfindən də və s.
Rafiq bəy, niyə orada bir elə yazıçı olur, bayaqki məsələyə qayıdıram. Məhz Çingiz Abdullayev o fikri səsləndirdi. İndi Çingiz olmayıb ayrısı olsa mən onu deyəcəydim də sözsüz ki, bu dedi. Niyə başqaları yox? Ondan da vəzifə baxımından yazıçı var idi orada, deyək ki, daha yüksək post tutan və yaxud bəlkə heç pis yazmayan. Niyə? Nə ola bilər bunun səbəbi?
Səbəbin deyə içində müəyyən azadlıqlar hiss edirdi. Bu adam yəni içində müəyyən azadlıqlar var. Fikri açıq deyə bilirdi. Yəni bu burası gözəldir. Mən ona bir söz demirəm. Sadəcə yəni mən deməyim budur ki, bu yazıçı tutaq ki, məhkəmələrə çəkilirsə və yaxud məsələn cəmiyyət ona əvvəl nifrətini tökürsə, bu demək deyir ki, bu bədəməllə məşğuldur. Məsələn Əziz Nesin hətta öləndə heç onu dəfn eləməyə də adam tapmır. Və yaxud Mirzə Fətəli Axunddur. Deməli, bu pis adam olur ki, bunun nəşi 3 gün ortada qalıb. Belə çıxır ki, belə iş görməliydi ki, nəşini dərhal dəfn eləməlidirlər gün batana qədər. Yəni, bu adam fikrin, yaxud Mirzə Cəlunda bunlar necə insanlardır? Padişaha da sözünü deyirlər ondan sonra, müstəbitlərə də sözünü deyirlər. Yəni, biz axı bu məktəblərdən çıxmışıq. Məsələn, mən Rus klassik ədəbiyyatının 19-cu əsr tərbiyyələnmiş insanam. Yəni ki, bu əbədi şeylər var. Ədalətə biganə olmamaq, insanların taliyinə biganə olmamaq, kiçik insanın yanında olmaq, bu ənənələr. Yəni, bu mənada ənənəvi çüyü. Amma ki, yəni, öz klassik ədəbiyyatımızda. Yəni, bunlardan əslində biz kənara çıxmırıq. Sadəcə bir var qanunvericilik. Aktlar, sənədlər. Bir də var ki, yazıcı sözü. Yazıcı sözü bəzən uyğun gəlməyə bilər. Yəni, qanunverici aktların tərtib eləyənlər heç onu təsəvvür eləmir axı. Heç ağlına gəlmir. Yazıcı başqa insandır axı. Yəni, yazıcı deyir, sonra cəmiyyətdə olub proseslər gedir və ola bilsin ki, həmin qanunvericilər həmin fikri təzədən qanun şəklində təsbit eləsinlər. Çünki yazıcı cəmiyyəti irəli aparandır da, bildiyiniz. Həm əsərləri ilə, həm fikirləri ilə. Yəni, bunu həddən artıq çox burada nümunələr var axı. Biz elə gözümüzün qabağındadır bütün Rus ədəbiyyatında. Məsələn, elə o demək deyirəm, mən bugün yazdım, sabah çıxdı, sabah mənə medal verirlər, alqış edirlər. Andrey Platonov yazdıqları ancaq 80-ci illərin axırlarında 50 ildən sonra çıxdı üzə. Necə, məsələn, antidiktatura əsərləri idi. Yəni, bunun fikirləri də o idi, yazdıqları da o idi. Cəmiyyətə də bir yana qalmamışdı. Aynen. Və indi əbədi şöhrətə ondan sonra çatdı. 50 il gecikimi ilə çatdı əbədi şöhrətə, bildiyiniz. Amma Sovet yazıçıları vardı, Sovet sosialist yazıçıları. Ana qalın-qalın kitabları sonra mən şahidiyəm Moskvada, makulatura şəkildə o 20 kiloqram verirlər, bir dənə hansısa qərb müəllifinin əsərini alırdılar. İndi kitabını almaq üçün.
İndi öz yeri gəlmişkən Sovet sosializminin ilk mənbəyi ilə, Rusiya ilə telefon bağlantısındayıq və indi işarə edirlər prodüsörlər ki, Çingiz Hüseynov telefon bağlantısındadır. Çingiz bəy, xoş gördük.
Salam.
Azadlıq Radiosunun Penkulub verilişində canlı bağlantıdasınız. Studiyada yazarlardı. Yazarlar Rafiq Tağı və Cavid Zeynallıdır. Biz yazısının ictimai mövqeyi barədə söhbət edirik. Rafiq bəy, necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə adamlar var, məsələn, deyirlər, yaxşı əsərlər yazırlar. Təəssüf ki, onlar özləri deyir ki, oxuyan yoxdur. Oxuyan olsa görərdi ki, kifayət qədər Azərbaycanda yaxşı əsərlər yaranır. Amma əsərin tanınmasında onun hansısa ictimai məsələyə bəlkə müdaxiləsi, bəlkə mövqeyi şərtdir yoxsa yox? Yəni düşündürən əsərliyə toxunulur və özün tanıdır.
Bizim yazıçılar bilirsiniz bu estetizmə qaçırlar. Məsələn, mən Cavid bəyə başa düşürəm. Məsələn, estetik planda yazarlar, estetik planda müəyyən forma axtarışları, forma gözəllikləri, bunlar vacib şərtlərdir. Bunlar vacib şərtlərdir. Amma insan bugünün insanlarını düşündürən problemlərin içərisinə bir yazıçı olaraq müdaxilə etməsən, o əsərlər hardasa maraqsız görünür. Maraqsız görünəcək. Məsələn, Dostoyevski, bizim gözəl sevdiyimiz Dostoyevski, məsələn, Dnevniki Pisatelya əsəri 4 cildi var.
Biraz öncədən danışın.
Bu əsər Dnevniki Pisatelya, məsələn, bu özü böyük bir örnəkdir, nümunədir ki, necə bu hadisələrə, proseslərə reaksiya verirdi. Və onun hər bir reaksiyası özü bir böyük bir əsər effekti verirdi. O həmin bir reaksiya cəmiyyətdə nəyəsə səbəb olurdu, fikirlər doğururdu.
Çingiz bəy, sizdən istədik soruşaq, Rusiyada yazıçının ictimai mövqeyi nə dərəcədə, demək ki, ictimai fikirdə hallanır, təsir eləyir? Ümumiyyətlə, yazıçılar öz mövqeylərini lazımı qədər sərgiliyə, ortaya qoya bilirlərmi?
Məncə, ümumiyyətlə, sizin qoyduğunuz problem elə ədəbiyyat tarixində Dante dövründə də, Dante dövründə də ictimai vəzifəsi yazıçının, yazarın ictimai vəzifəsi məlum idi və özünü göstərirdi. Amma mən belə bir rəqəm qoymuşam. 1991-ci ildən sonra elə bil ki, ədəbiyyatın funksiyaları dəyişib, mövqeyi də dəyişib. Nə oxuyan var, nə yazıçının sözünə baxan var və ümumiyyətlə sözdən qorxu, misal üçün Sovet qıtağında sözdən qorxurlar. İqtidar təbəqələr sözdən, həqiqi sözdən qorxurlar. Amma indi kim nə istəyir yazır, əlbəttə yazarın mövqeyi və yazara münasibət devletin quruluşundan artırdı. Despotik quruluş varsa, despotik quruluş sözdən qorxacaq. Amma Rusiyada bilmək olmaz. Həm despotiya var, həm demokratiya. Ona görə alam qarşı bildiğini olur. Mən deyirəm ki, 1991-ci ildən sonra demək olmaz ümumiyyətlə yazısının mövqeyi var ya yox.
Çingiz bəy, yazıçının ümumiyyətlə despotik quruluşu nəzərə alması və deyək ki, ictimai məsələlərə müdaxilə etməməsi nə dərəcədə düzdür və yaxud düzdürmü, düz deyil?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə o mövqe ya işi, fəaliyyəti, ümumiyyətlə zamanədən, zamanəyə bağlıdır, amma zamanədən, quruluşdan asılı deyil, dəqiqən. Çünki demək olar ki, anadan gəlmə yazıçıların əsas yazarlığın, yazıçılığın əsas vəziyyəti, əsas vəzifəsi və məqsədi. Məqsədi məlumdur, bu nəzəri cəhətdən məlumdur ki, ədəbiyyat, söz, insanı, onun daxilindəki olan münaqişələri, zamanın və onun ziddiyyətlərini dərk etmək, açmaq məqsədi var. Yəni, insan özünü dərk edə söz vasitəsilə özünü dərk edir bir ilk növbədə və beləliklə və demək olar ki, beləliklə insanın daxilində, ümumiyyətlə və həyatında məlumdur ki, insanın daxilində həm ilahi duyu hərəkətlərə var, həm də şeytan meyilləri. Bax, ümumiyyətlə çox maraqlıdır ki insanın həmən o yazarın həmən o mövqeyi çox maraqlıdır. Bunu deməli cihadla bərabər eləmək olar, çünki İslamda məlumdur ki, 3 cihad var: böyük cihad, kiçik cihad və orta cihad. Qəribədir ki, orta cihad qələm cihadı adlandırılır. Yəni qələm sahibi böyük həqiqətləri, nəinki həqiqətlər, ümumiyyətlə böyük həqiqətləri dərk eləməlidir. Yəni, və həqiqətən böyük həqiqətləri dərk edən şəxs cihad işini görür, çünki iki tərəfdən hücuma məruz qalır. Bilirsiniz mi? Həm yuxarıdan, həm aşağıdan. Çünki yuxarı istəmir ki, onun şeytan niyyətləri, şeytan mahiyyəti açılsın, göstərilsin. Təbəqə, aşağı təbəqədə, aşağı təbəqə deyəndə mən ümumiyyətlə kütləyi nəzərdə tuturam. Hətta xalqı da nəzərdə tuturam. Çünki xalq despotik quruluşlarda istəmir özünün qul vəziyyətini eşitmək istəmir. Görmək, eşitmək istəmir. Ona görə əsl mənada o. Amma ədəbiyyat həqiqəti həqiqət naminə yazmır. Mən elə başa düşürəm ki, həqiqət naminə yazmır həqiqəti. Çalışır əsl ümumiyyətlə çalışır insanı insan insanlığa çağırsın. Hətta çalışır deyir, bəlkə yuxarı təbəqələr də bəlkə insafa gəldilər. Bax, bu məqsəd. Amma bu ikinci məqsədin ikinci tərəfidir. İlk məqsədi həqiqəti yazmalıdır. Baxmır, heç kimə baxmadan, heç kimdən asılı olmayaraq özünü, xalqını, insanı, zamanı dərk etməyə çalışmalıdır. Dərk etməyə çalışır. Və dərk edə çox belə mühüm problemlərə, ciddi münaqişələrə toxunmalı olur.
Aydındır. Çingiz bəy, çox təşəkkür edirik sizə bu söhbətə qatıldığınıza görə.
Bilmirəm, yazıl eşidildi.
Eşidildi. Aydın idi hər şey. Eşidildi. Təşəkkür edirik sizə. Qısaca, mümkündürsə, deməli, Cavid bəy, qısaca, sizcə cihada, qələm cihadına, indi Çingiz bəy dediyi kimi, ehtiyac var yoxsa yox?
Çingiz müəllim bir çox məsələlərə toxundu.
Amma bizim vaxtımız çox azdır, ona görə...
Valla, yazıcı hər halda ictimai prosesdə baş verən o hadisələrə bir gənə qalmamalıdır.
Raf bəy, cihad hiss olunur qələm cihada Azərbaycanda, yoxsa yox?
O hiss olunmur, yəni, amma var, elementlər var.
Nədir səbəbi, niyə hiss olunmur?
Fərdi planda var o cihat elementləri var, amma böyük planda yoxdur. Məsələn, yazılar bizə hələ belə indiferentdirlər, belə deyək.
Çox təşəkkür edirəm hər ikinizə və dinləyicilərə bildirim ki, Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişi artıq son dəqiqələrini yaşayır, yekunlaşmaq üzrədir. Biz yazıcının ictimai mövqeyindən danışdıq. Studiyamızda yazarlar Rafiq Tağı, Cavid Zeynallı, telefon bağlantısında Türkiyədən yazar Minek Kırıqqanat və Rusiyadan Çingiz Hüseynov idi. Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişi yekunlaşır. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Gələn həftənin 4-cü günü yenə də günorta həmişə olduğu kimi günorta saat 2-dən 3-ə qədər söhbət eləyəcəyik sizinlə. Gözləyin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmalıyız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yox, belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub ədəbiyyat verilişindədir.